Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will save the country together.
This struggle will define in what world our children and grandchildren will live, and then their children and grandchildren.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Eirik Bergesen.
Og mitt navn Sofie Høgstøl.
Og dette fortsatt vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, eller sett denne gangen årets nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, rett og slett neste år 2023, på jakt etter det store bildet, sånn som vi ser det.
Hver fredag. Og god lytter, I dag så føler jeg at vi kan nå si at vi har kommet hit at vi har greid å lage episoder hver eneste fredag siden vi begynte I april, som helt sykt. Men det har jo også kostet litt, for vi sitter I studio I dag, og Eirik litt ned for telling. Jeg på min side har vært sengeliggende siden vi spilte inn forrige episode, med ganske sånn heftig influensa, hvor jeg har hatt så høy feber. At det viser seg at jeg ikke har merket at alle radiatorene, altså all sentralvarmen I leiligheten min, har gått. Så på lørdag så skjønte jeg at jeg har ikke varme I leiligheten min. Og det fortsatt tilfelle. Så jeg har lugget under, jeg har da tidligvis lugget under et varmeteppe, med min vanlige dyne opp på toppen, og med døren til soverommet mitt igjen, og frøset med influensa. Og nå har jeg bare flyttet ut, jeg har bare flyktet leiligheten. Vi får se om de fikser det før jul. Så det er min situasjon. Og din stasjon, Erik?
Jeg fikk, får det sånn cirka en gang I året, en sånn kink I ryggen. Og da klarer jeg ikke å gjøre så veldig mye. Annet enn å ligge på stugulvet, I det jeg hadde akkurat lagt meg til rette på stugulvet etter å ha fått denne kinken, så ringer all verdens media og forteller at Trump, kongressen ønsker å straffe forfølge Trump. Og så vurderte jeg veldig lenge om jeg skulle liksom filme meg selv hjemme, sånn, altså liggende, sånn det så som jeg satt. Men jeg klart oppgav det. Og så karret jeg meg opp og snakket, og så ned på gulvet igjen. Så jeg vi altså det the one-eyed leading the blind. Jeg vet ikke hvem som one-eyed her, men
Vanskelig
vi
å si.
Trenger hjelp.
Vi trenger hjelp.
Det hadde vi heldigvis planlagt allerede.
Ja.
For å oppsummere året, så dette klarer vi ikke alene.
Nei.
Det store bildet 2022 så stort at vi, altså dette rommet her større enn oss.
Det større enn oss, så vi ringte to venner, Friends of the Pod. En av de vår første repeat-gjest. Det føltes stort å si. Og det intet mindre enn en av mine aller favorittgjester for dette året, og det Karen Anna Eggen, som tilbake igjen. Vi lagde
jeg bryter ut, jeg pleier, så faktisk.
Vi lagde jo en fantastisk podcast-episode om Russland, som jeg ble så utrolig mye klokere av I sommer. Det var liksom det siste jeg gjorde før jeg tok sommerferie.
Uten meg.
Uten deg.
Så det var, dette så da, første gangen måtte vi jo ha, jeg får I podd med deg,
Karin. Du skal jo være med på liveshowet vårt 6. januar.
Det blir veldig gøy.
Så det blir, dette blir bare helt sinnssykt.
Og så var det en fyr som prater enda mer enn meg, og deg, kanskje det sammen, nemlig Ketil Raknes. Velkommen, Ketil.
Takk.
Ja, til deg også. Du jo da instituttleder på Institutt for kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania.
Yes.
Tidligere du har vært pressestatssekretær I for SV.
Ja.
Vi har kjent hverandre en stund. Du har hatt en podcast selv. Den ligger en brakk?
Altså det jo en podcast sammen med hun du faktisk gift med, ja. Eirik Bente Karlsnes. Det så vi, jo bedre det går med denne podcasten her, jo mer aktuelt blir det å starte den opp igjen.
Ja.
Så vi kommer til å se på det over nyåret om vi skal starte en podcast og gå enda dypere og enda bredere enn denne podcasten her.
Jeg var fast lytter av den podcasten, og hver gang jeg føler at kona ikke hører nok på min, så poengterer jeg det. Og så sier hun at ja, men dere hadde ikke så mange podder. Vi podder hele tiden opp og ned I mente.
Ja.
Pluss at jeg podder sånn I hverdagen nå, I samtaleform. Så det, men veldig hyggelig å ha deg her også. Nå tror jeg vi ganske godt skodd, for når vi skal gjennom det som jo har vært kanskje det mest dramatiske året på veldig, veldig, veldig lenge. Og det jo all verdens tall for det, ikke sant? Altså den verste økonomiske situasjonen på 40 år, en krig midt I Europa, altså energikrise som vi ikke har sett maken til I vår levetid. Så det veldig, veldig mye som har gått galt, og så nærmer vi oss et 2023 som vi vet at vi kommer til å ha med oss mye av det samme videre. Så vi skal se tilbake hvordan endte det sånn, og se litt fremover hva kan man gjøre med det.
Ja, så dette del 1 av det som blir da to episoder.
Så snakkes alle, ja, vi faktisk, at vi måtte dele opp i to.
Vi måtte dele opp i to for å runde av året, for som du sier så dette, vi har jo snakket mye på podden i år om at vi lever en historisk tid, og jeg tror det veldig dypt menneskelig for oss mennesker å tenke at, åh, jeg lever en historisk tid, for jeg lever nå, så da må den tiden være historisk. Men de aller fleste av oss, de aller fleste mennesker har ikke nødvendigvis levd de store historiske tidene. De små historiske tidene for seg selv, men ikke nødvendigvis de store verdenstidene. Men jeg føler jo at dette året her kommer til å markere et slags veiskille. Og så prøver jo vi så godt vi kan å prøve å samtidsanalysere hvilket veiskille er det vi står overfor. Og da trengte vi jo disse fantastiske gjestene for å prøve å få deres perspektiv på dette. Og vi har jo tenkt noen temaer om Balkan, og da er det jo kanskje mest naturlig at vi starter i Ukraina, tenkte vi.
Ja, og det var jo, nå ser jeg på deg, Karl-Anne, det var jo litt derfor vi begynte denne podden, fordi ja, dette sitatet begynner å bli sånn slitt i våre munner, da, men altså Lenins, det er 10 år hvor ingenting skjer, og så er det noen få uker som hvor 10 år skjer. Mm. Og så var det jo da Lenins Russland som invaderte Ukraina, og vi, denne podden ikke meningen at vi skal sitte og fortelle hvorfor ting skjer, og hva som kommer til å skje videre. Vi skal snakke om hva, og stille spørsmål til disse tingene her. Men du er jo da en av de som faktisk jobber med dette konkret, og du har jo noen, du har sikkert noen spørsmål igjen å besvare du også.
Absolutt.
Men hvis vi går litt tilbake til den situasjonen som da førte til at vi lagde podd, og førte til at du kastet deg ut i offentligheten og hjalp oss alle å forklare hva det var som skjedde.
Da har jeg faktisk et lite spørsmål for å åpne ballet, for jeg satt og tenkte på veien hit på T-banen. For det første, jeg vil gjerne ha varme tilbake i leiligheten min, men det tenker jeg mye på. Men det jeg tenkte virkelig på var hvor mye som har endret seg siden disse tider i fjor. Og for deg, du var jo en av de som virkelig så hadde en del veldig treffende analyser om dessverre om hva som kom til å skje i Ukraina. Hadde du sett for deg på disse tider i fjor at det ville bli en invasjon?
På disse tider i fjor så har jeg ganske nylig kommet tilbake fra et besøk til Kyiv faktisk. Sammen med flere ved Forsvarets høgskole, hvor vi da besøkte vår søsterinstitusjon, da, den ukrainske forsvarshøgskolen. Og da var jeg litt sånn, jeg var litt usikker, fordi ukrainerne selv virket ikke så bekymret. Sånn, det var ikke nødvendigvis sånn at de tenkte at det blir en invasjon, og hvis det ble det, så var det litt sånn, ja, men da, vi tar russerne på en måte. Og så var jo de fleste ikke helt overbevist, om at det skulle at Russland faktisk ville gå til det steget da, og starte en fullskala invasjon. Samtidig så har jo jeg prøvd å følge med litt i løpet av året og markert meg en del sånne markører, altså for meg selv, både det med den veldig tette tilknyttinga mellom Belarus og Russland, og hvordan du så både den at Lukasjenko ga vekk mer og mer makt til sin egen makt på en måte til Putin. Du fikk de der skrivene fra Putin hvor han gikk veldig langt i å sementere en del av de bildene han jo har forsøkt lenge å skape av Ukraina. Så hadde du den gradvise militære oppbyggingen. Og i desember i fjor på denne tida, da begynte han jo å snakke om at nå er det blodbanker som føres frem til frontlinjen. I tillegg til at de på en måte også har snakket litt med ulike folk som jeg har veldig stor respekt for, som også mente at nå det er blodrødt på en måte ved grensen nå. Så jeg har holdt åpen at det fremdeles skal være ledd i en sånn diger psykologisk operasjon fra russisk side. Men det ble vanskeligere og vanskeligere for meg i hvert fall, med det i vest, å si at det ikke blir en invasjon. Og da, derfor har jeg jo noen kommentarer på nyåret om at nå tror jeg de går inn.
Hvordan går det med de forskningsmiljøene dere besøkte i fjor? Har dere fortsatt mye kontakt?
Ja, altså, det vi har jo skrytt mye av ukrainerne, og det må de jo bare fortsette å gjøre. De var faktisk på besøk for et par uker siden, hele delegasjonen, og det var veldig rørende å se dem igjen, og vet at veldig mange av dem, blant annet, var med på forsvaret av Kyiv under de første innledende dagene, og så klart har vært aktiv etter hvert, eller etterpå også, i krigen, men de har liksom også vært veldig bestemt på at vi skal fortsette forskningen vår. Vi skal prøve liksom å få holde hjulene i gang på best mulig vis. Så det har gått bra med de fleste der.
Sånne kriger, eller sånne konflikter, du har jo slagene på bakken, og så har du på en måte kampen om den historien som fortelles. Ikke sant? Hva er det egentlig som skjer? Ja. Og der vet vi at Putin har sin idé. Den har fått variert litt grann den også. Fra at det skal være en sånn en spesialoperasjon, og at det mot nazister, og så er det kanskje litt mot NATO. Det egentlig NATO som har ønsket å ta Russland, og så videre. Da snur jeg meg mot deg, Ketil. hvordan... Hvis vi ser tilbake da, på de månedene som har pågått, hvordan ligger det an med informasjonskrigen? Hvem er det som ser ut til å vinne den?
Det var jo mange ting som overrasket ved hvordan den krigen utviklet seg, men en av de tingene som kanskje overrasket mest var jo den knusende seieren. Egentlig Ukraina vant veldig tidlig i den internasjonale informasjonskrigen, og hvor godt forberedt, altså sånn, så kan du si Zelensky er en sånn skikkelse som på en måte da fødes i øyeblikk, han gjør en del riktige ting, sant? Han sier, han nekter å evakuere, han sier liksom jeg trenger liksom våpen, jeg trenger ikke å evakueres, og blir på en måte en sånn Churchill-aktig skikkelse for Ukraina. Men så tar de det et steg lenger, og drar rundt til alle viktige parlamenter, EU-parlamentet, kongressen i USA, og for meg som studerer politisk påvirkning, er en fantastisk suksessfull lobbykampanje som gjør nå at mange forventet jo at Europa skulle splittes, USA skulle kanskje være litt sånn vingle, og der tror jeg det med kommunikasjon har spilt en enorm rolle, at det Ukraina har klart å gjøre er å minne Europa på at det som skjer er egentlig det samme som under 2. verdenskrig. Og nå må dere liksom velge side i denne liksom epokegjørende generasjonskonflikten. Og det tror jeg, altså mange som får seg kanskje en slags regional konflikt, som kanskje ikke angikk oss så mye, litt sånn som på Krim. Mens det som har blitt nå er jo en konflikt hvor mennesker som jeg selv føler meg dypt investert i en sånn dypere sivilisasjonskonflikt som vi ikke har sett i Europa siden 2. verdenskrig. Og jeg tror det kommer til å prege oss som generasjon.
Ja, fordi er det på sånn kommunikasjon 101, at dette med at altså folk må føle at dette er noe som de skal bry seg om, enten det er klimasaken eller det er krigen. Det er ikke gitt at folk i Norge skulle i utgangspunktet bry seg om det som skjer i Ukraina.
Nei, men det var Zelensky og Stoltenberg også understreket hele tiden. Dette handler om Europa og Europas fremtid, og hvis ikke vi stopper de nå, så er det vi som er neste, og det budskapet føler jeg de har lykkes veldig godt å nå fremme.
Ja, nei, jeg skal bare tilføye et par kommentarer der, fordi det er egentlig da, når jeg skal skrive doktorgrad, som jeg har faktisk fått gjort litt i året, selvskryt, men da skriver jeg jo om informasjonsoperasjoner, russiske, og ser på liksom det overordnede konseptet. Og selv om jeg ikke har kommentert så mye på det nå i løpet, det har blitt mer om krigen, så er det jo helt riktig, som Ketil sier her, at når det kommer til liksom det vestlige publikum, så er det ingen tvil om hvem som har vunnet det informasjonskampen og narrativet. Og så vil jeg bare også legge til da, at det finnes to grupper til. Og det er jo den hjemlige opinion i Russland, hvor du har sett en ganske brutal nedstenging av informasjonsdomene. Om ikke full informasjonskontroll, så er det i hvert fall noe som begynner å nærme seg sensur og kontroll da, på informasjonsflyten, med nedlegging av alt av dere som var resterende av semifrie og frie medier. Du har jo kanaler som YouTube som fremdeles faktisk er åpen. Det har ulike forklaringer. Og så har du også den verden utenfor den vestlige bobla. Og den er også veldig interessant, og jeg tror kanskje den kan bli ganske avgjørende når vi først skal se eller sku litt fremover. Putin jobber veldig hardt nå med å, ikke sant, samle krefter utenfor Vesten som er litt eller veldig enige i dere vestlige, ikke sant, dominansen og den tanken der. Så vi ville bare tilføye det.
Ja, og hvor suksessrik mener du at Putin har vært på akkurat det du sier, altså hjemlig publikum og på en måte litt sånn verden utenfor, Afrika, Kina og så videre?
Jeg vil påstå at det har vært ganske grei grad av suksess på de begge fronta. På hjemlig bane så kan du jo si at så klart over de siste 20 årene så har jo på en måte Putin jobbet med å form da den russiske mentaliteten i eget bilde. Og når du på en måte ikke har noe tilgang til andre kilder, så er jo enten at så tror du jo på det, eller så blir du mer passiv og tenker, ja, men jeg vet ikke hva som er sant, jeg blir servert 10 ulike narrativ hver dag. Ok, da er det like så greit å bare ta et steg tilbake. Mens bare så veldig kjapt da, på den utenfor, så vil jeg jo også si at den har vært ganske suksessrik, og det ser vi jo både med Kina, India og Afrika, vet vi at det pågår svære russiske informasjonsoperasjoner med en veldig ung befolkning, en del av Afrika, som bruker primært sosiale medier, og det virker hvertfall da, som en del av de der imperialisme, kolonisme, narrativene knyttet til Vesten har hatt en grei effekt.
Ja, for det tenker jeg et perspektiv som kan være vanskelig for oss å liksom, ha i hverdagen der vi sitter midt i Europa og føler dette på kroppen, og som Kjell sier, sånn, føler denne sivilisasjonskampen som vi føler at vi en del av. Jeg tror noe av det mest interessante jeg hørte på Arendalsuka var en debatt ledet for Røde Kors, og da kom utviklingsministeren, jeg synes hun veldig dyktig, og det var hennes perspektiv. Hun har nettopp vært og observert toppmøte i den afrikanske union, og hennes take var at hun var overrasket over hvor mye russisk propaganda som var tydelig en del av mediebildet i jeg tror det var i Nairobi, og hennes tydelige takeaway tilbakemelding på det panelet var vi kan ikke tro at vi vinner den narrativkrigen i verden. Vi er veldig samstemt i Europa, i Vesten er veldig samlet, ikke sant? Putin trodde ikke Vesten skulle stå så samlet. Det undervurderte han. Det har vi gjort. Men hvis du løfter blikket litt og ser på resten av verden, så er det klart at kampen om den ikke-vestlige verdens oppfatning av hva denne krigen er, den kjempes på alle fronter, og jeg tror hun redd for at, for vi tenker at dette er så åpenbart hvem som the good guys, så reiser vi ikke vi ut og gjør den jobben i utlandet, for hun sa at det afrikanske perspektivet hun fikk veldig tydelig fra afrikanske toppledere, og det var ikke så mange vestlige ministre som var på dette møtet her, det var at, at de ser på det som en regional konflikt i Europa, og så er de nok litt undrende til at Vesten har fått øynene opp nå for hvor forferdelig krig er. Det er litt sånn, kom og se på alle krigene vi har stått i de siste 10-20 årene. Og det kan man absolutt forstå fra deres perspektiv, at den når vår reaksjonsmønster blir så forskjellig, at de synes at det er ganske hyklerisk fra vestlig side. Da. Og som du sier, når Putin da bruker så mye tid på diplomatiske bånd med afrikanske land, og målrettet desinformasjonskampanjer, så er det en det er igjen noe som har med det virkelig store bildet å gjøre, og det er jo hvilken type verdenskonstellasjon vi bor i nå, som er endret, tror jeg, for disse tider i fjor.
Men det tror jeg er helt, sånn som Karen Anna sier, at det er sånn at folk sier, liksom, ja, det er veldig kaldt ute, hva med klimaendringene, så det er litt sånn, ja, det å føle den globale gjennomsnittstemperaturen, det er litt krevende når man bor i Norge, og sånn er det jo litt med den globale liksom, gjennomsnittsopinionen også, den har ikke vi noe relasjon til. Og jeg tenker jo at VM var jo en veldig fin reality check, sånn sett. Jeg tenkte jo hele tiden, altså FIFA er et eller annet en stemme, 108 er cirka sånn semi-diktatur. Det er jo ikke så veldig overraskende at de har organisert seg, men det virket som det var veldig overraskende, like på samme måte som Saudi-Arabia plutselig leder menneskerettskomiteen i FN. For det er sånn internasjonale organisasjoner er. Og det som jeg tror kanskje er litt sånn wake-up call for Vesten, er jo at, sånn som du sier, den informasjonskampen, russerne og kineserne har holdt på med dette lenge. De er til stede i Afrika og Asia. De kjemper liksom en sånn sivilisasjonskamp veldig aktivt, mens vi kanskje har lugget mer bakpå og tenkt liksom at siden vi representerer det gode, så vil jo folk skjønne dette av seg selv.
Og alle vil ha demokrati, tror jeg vi tenker. Alle vil jo ha vårt styrt.
Men du så det bare liksom når vi kjørte den der skandaletalte Infantino Men han spilte det der antikolonialisme, antivestlige kortet. Det funket så bare juling i Midtøsten og Afrika, sant?
Og det var jo, du snakket, Ketil, om alle disse parlamentene hvor Zelensky har snakket. Ja. Men hvor var det han ikke fikk lov til å snakke? Jo, det var i forbindelse med VM-finalen.
Ja.
Ikke sant? Hvor, ja. Hvor det, Infantino nektet han det. Og det også sier en del. Men hvis vi går litt tilbake til denne, igjen, den kampen med, på bakken og den kampen i mediene, Da spoler vi tilbake til da vi traff hverandre første gangen I Washington D.C.
Ja.
9-11.
Ja.
Ikke sant? Du var student, jeg jobbet på ambassaden, og du så, USA trodde jo at her hadde vi, de hadde jo sine allierte I Midtøsten, og for å vite mange av de fortsatt har, Saudi-Arabia en av de, og så hadde de jo ikke The Arab Street med seg, så flestparten av disse kaprerne, av de flyene, de var jo fra Saudi-Arabia, allierte Saudi-Arabia. Med andre ord, de hadde på en måte ikke kjempet altså den informasjonskampen. De, altså, de drev det som, I diplomatiet som makthavere snakker med makthavere, så glemmer man å snakke til offentligheten, og da fikk du en fikk du faktisk et helt nytt konsept I diplomati som heter public diplomacy, altså viktigheten av at et land snakker til et annet lands befolkning. For da hadde du altså sett en mann I en hule med noe VHS-type opptak, Bin Laden, som kommuniserte mer effektivt enn USA. Og hans budskap var veldig enkelt. Det var at USA driver en krig mot islam. Og den var det veldig enkelt for mange I den islamske verden å stille seg bak, ikke minst I The Arab Street. Og USA brukte jo, ja det ble jo da til slutt det lengstvarende krigen I amerikansk historie, og jeg veldig usikker på en, om de vant den krigen, informasjonskrigen med å overbevise alle disse araberne om at de ikke kjempet en krig mot, mot USA, og to, som burde vært målet med hele krigen, var at de reduserte muligheten for, eller faren da, for terrorisme, islamsk terrorisme på amerikansk jord. Gjorde de faktisk det? Eller har den til og med økt og inkludert at utrolig mange mennesker har dødd I hele den prosessen.
Nå vil en influensasyke ha ordet.
Ja, nei, ja. For jeg tenker at det du sier...
Influensasyke eller influensasyke?
Influensasyke, ja. Det ingen som sitter med siden av meg på T-banen, at jeg fikk sånn skikkelig huste. Nei, man får ikke venner av å være så syk. Men jeg tenker at det interessante med 9-11 at vi har andre perspektiver på det I dag enn det vi hadde da det skjedde. Og det jo litt det vi... Hvordan kommer vi til å se tilbake på 2022? Og jeg tenker jo at hvis vi holder oss til dette store bildet da, så det jo det at under NOs årskonferanse, hvis jeg hadde nevnt det før, så holdt den tidligere finske statsministeren Alexander Stubb en veldig god innledning I likhet med Karin Anna Eggen, som også var der. Dette kan ses, det ligger ute. Og hans store analyse, som han ikke trakk, som han trakk der for så vidt, at dette et veiskilleår. Dette et veiskilleår på samme måte som Berlinmurens fall. Det et før og etter, og akkurat hvilket veiskille det det står vi midt oppe I nå, så det vanskelig å si. Men han har jo fisket dette og prøvd å definere dette på Twitter, for han også professor I sånne internasjonale relasjoner, så dette det han egentlig jobber med. Og han kaller det jo tentativt da, en age of disorder. At 2022 liksom, markerer slutten på etter kalde krigen-perioden, og nå vi inne I noe han kaller age of disorder, som kjennetegnes ved at ingen... Ingen enkelt supermakt, i USA, har så mye makt og myndighet lenger at det en verdensorden rundt I. Men du har flere større makter, og da blir det mer kaos I systemet. For de driver med, som du ser til, de driver med sine egne sivilisasjonskamper. Og han fikk svar fra en annen finne på Twitter når han spurte om hjelp til å definere hva som skjer, hva disse tidsepokene da. Og det var en annen som svarte at liksom, Cold War, altså kalde krigen handlet om økonomiske systemer og kamp for økonomiske systemer. Og så etter det har vi hatt en sånn periode som man kan kalle en sånn globaliseringsperiode. Mm. Hvor du har markedsøkonomi, liberal demokrati som spres til en viss grad, og så globalisering. Og nå vi inne I en sånn full war of governance mellom autokratiske regimer og en del demokratier I Vesten. Og det den perioden vi I. Og det kanskje mitt store bilde på vei, som den tidsskillen vi har fått etter Ukraina-krigen, som kommer til å være med oss veldig, veldig lenge. Men det store spørsmålet jeg antar at lytterne har når vi snakker om Ukraina, det tror vi at krigen kommer til å ta slutt I 2023?
Da ser jeg på deg, Karin Anne.
Jeg tror ikke den kommer til å slutt. Og jeg tror egentlig ikke den kommer til å slutt I, jeg skal ikke si overskuelig fremtid, for det blir jo en sånn julekos med sånne prediksjoner. Men litt av poenget mitt med det, og da stjer det egentlig et poeng fra Michael Kaufman, som en sånn veldig anerkjent Russlands analytiker, og det altså krigen ikke ferdig før den tapende part, på en måte sier den ferdig. Mm. Hvis den skjer liksom litt tilbake I historien, og skulle nå Ukraina klar, som de jo har for så vidt ganske gode, godt utgangspunkt for, da, å slå Russland militært, så tror ikke I, gitt at Putin eller noen litt lik han blir sittende ved makten fremover, at de ferdige med Ukraina.
Nei.
Det et eksistensielt spørsmål for veldig mange av de som sitter I ledelse. Så ja, I tillegg så alt Russland og Putin har gjort I år fra annektering til masse mobilisering at du har fått inn den der veldig brutale generalen Surovikin til å lede liksom, de russiske styrkene I Ukraina du har overført masse penger av det da, de har selv om det økonomisk krise til militæret de fortsetter å massebombe, det har jo vært snakk om ikke sant, at å, men Russland har gått tom for missiler siden april, men de har jo tydeligvis ikke det da og det litt sånn usikkert på hvor mye de faktisk har igjen, så klart det jo utømmelig. Men poenget mitt egentlig bare å si at alt de gjør, alt de har gjort I høst nå, jo en forberedelse for en fortsettelse. De in it for the long haul, og det handler om at Putin tenker at Vesten svak og ikke vil klare å stå I det her over tid. Det får vi jo se.
Men... Han spiller et tidsspill med oss, ikke sant? Han tenker at vi blinker snart.
Ja, I, sånn som jeg leser han, så tenker han at på sikt da, hvis Russland klarer å holde ut og fortsette, så vil ikke vi klare å, om etterforsyn for eksempel Ukraina, blant annet.
Ja, jeg helt, helt enig I det Karen Anna sier, fordi det var det jeg mente med sånn generasjonskonflikt, at denne konflikten kommer til, altså nå kommer jo filmen om Narvik, jeg lurte på om vi skulle gå og se den om ungene. Våre barn kommer til å gå med og se med sine barn kanskje en film om Donbass sånn, om 30 år fordi at det sånn som Karen Anna sier ja, hvordan skal det slutte? Ja, det som kan skje jo at Ukraina kanskje får en slags militær seier men problemet jo at 2. verdenskrig sluttet fordi at vi okkuperte taperne ja. Og de ble jo fullstendig nedkjempet militært så det som kunne liksom gjort noe med Russland var jo full okkupasjon alle Japan og Tyskland og du skifter ut styret, og du det på en måte liksom denazifiserer hele Russland. Det kommer jo aldri til å skje, fordi de har atomvåpen. Mm. Så det som jeg tror det sannsynlige scenariet, og liksom, se for deg et stort, surt Serbia, sant? Det det du får, sant? Som marinerer seg selv I nasjonalisme og taps- og offermentalitet. Og de, altså, serberne jo ikke ferdige med krigen I Bosnia, Sant? De ikke ferdige med det. Og russerne kommer heller, sånn som du sier, Karin Anna, dette kommer jo til å suttre om I 30 år, hvis de taper noe her. Og dermed så står vi overfor en situasjon hvor liksom sånn, hvordan skal du håndtere et Russland, et tapende Russland? Mm. Det kjempevanskelig. Sant? For de kommer ikke til å tåle noen ting, de kommer bare til å legge ting I veien, og det veldig lite som tyder på at egen befolkning vil være I stand til... Men det har dere, dere har sikkert gjort noen scenarioanalyser rundt på Institutt for Forsvarsstudiet, har ikke dere det?
Vi har gjort så mye med scenarioanalyser, det jeg drev FFI med. Ja. Vi heller oss unna det veldig
kun, liksom, det blir, altså, kun det vi kan bevise.
Ja. Her det ikke noe sånn nei til EU sin rolle I dette.
Vi prøver å holde oss unna det. Men,
altså, nå ser jeg på deg, Sofie. Altså, for at Ketil nevnte sure Serbia. Altså, det endte jo da tross alt opp I dommer til de serbiske lederne som sto bak dette og vi har vært inne på det før I podden nå, men kan ikke du hva er status for din tenkning rundt at man kan få en eller annen type internasjonal kommisjon som kan ta tak I dette her og få en type sånn ja, sannheten og lager jeg gåsøgne på plass en gang for alle
et veldig spennende spørsmål for jeg var... Det ikke så ofte jeg på for spørsmål om det tidligere Jugoslavia siste årene, for den domstolen de har hatt, den har stengt, den ferdig med sakene sine, den har blitt ferdig med de store straffølgene av de tidligere lederne. Men jeg ble spurt om Bosnia forrige uke, for det at der det mye som skjer nå. Mm. Der har de rett og slett, der det blitt en skikkelig konflikt med største delen av Bosnia er jo Kosovo, eller beklager, Kosovo, beklager, jeg er sliten i dag. I Kosovo så er jo det Kosovo-albanerne som er den etniske majoriteten, men i nord så har de en liten bit av landet, hvor det er en majoritet som er som grenser til Serbia, hvor det er hvor det er de som er den etniske majoriteten. Og de har rett og slett gått til liksom halvkrig på grunn av noen bilskilt, for de får ikke lov til å ha bilskilt fra Serbia. For Serbia anerkjenner jo på ingen måte Kosovo. Mm. Det har vært tilfelle siden de erklærte seg uavhengig i 2008. Og da ble jeg liksom spurt om hva er tilstanden, og hvorfor skjer dette her, og hva med internasjonal strafferett. Og det som jeg synes var interessant med det spørsmålet er at nå begynner vi jo å få et sånt 25-årsperspektiv på den Jugoslavia-konflikten. Mm. Og det som er rart å tenke på, for det er den første krigen jeg kan huske å sette på TV på 90-tallet, sammen med bestefaren min som var i 2. verdenskrig. Jeg husker veldig godt reaksjonen. Da var jeg ganske lit, men jeg husker veldig godt reaksjonen hans på de bildene som kom ut av det tidligere Jugoslavia. Og det som er tilfellet der er at man har hatt et rettsoppgjør som rent rettslig var en stor suksess. Man har fått dømt noen av de viktigste lederne for blant annet folkemord. Stor og viktig seier. Men de kule samfunnsvitenskapelige forskerne jeg har innenfor dette feltet, de har jo begynt å kunne gjøre en del spørreundersøkelser, som er mulig nå, hvor de har liksom prøvd å måle befolkningens i de forskjellige bitene av det tidligere Jugoslavia, som nå er forskjellige land selvfølgelig, hvordan oppfatter det rettsoppgjøret. Og det man ser er at liksom, i serbiske områder, så anerkjenner man ikke domstolen, men anerkjenner ikke folkemords. Altså, og det er sånn, det var en sånn interessant artikkel med det, som jeg tror heter sånn, noe sånn you know, denying genocide in the face of science. Ikke sant? For nå har du har hatt, for det at du kunne analysere benmassen, eller disse massegravene, så er det veldig klart at det var etnisk minoritetsgrupper. Det er veldig tydelig, men det er fortsatt ingen, eller det er fortsatt utrolig lav oppslutning i deler av serbiske områder om det har vært et folkemord, om domstolen. Domstolen har vært utrolig politisk splittende. Det har også vært interessant, for at du har jo hatt situasjoner hvor for eksempel folk fra Kosovo eller fra de andre offergruppene da, har blitt tiltalt. Og så når de har blitt frifunnet eller sendt hjem, så har de kommet hjem som heroes, selv om de også har vært beskyldt for krigsforbrytelser og så videre. Så det viser hvor komplekst og hvor langsiktig disse rettsoppgjørene er. Og det tenker jeg mye på nå også med Russland, at det kommer jo til, jeg tror de vanskeligste spørsmålene med Russland-Ukraina-konflikten, som ofte er de vanskeligste spørsmålene, er liksom, hvordan får du, vil Russland noensinne anerkjenne en domstol? Selv om, la oss si, Putin blir dømt for aggresjonsforbrytelsen, hvor stor andel av sånn etniske russere kommer til å tenke at det er liksom ikke noe annet enn en vestlig politisk prosess. Så jeg tror det har sett litt om begrensningene til mitt fagfelt da, som jeg tror liksom, sånne jurister som meg snarere tenker, ja, vi får rettferdighet hvis vi bare får dømt noen, og så får vi en dom, og så tror alle på det. Det er ikke det som skjer.
Nei, og apropos dom og lovgivning, altså Russland er jo veldig flink på å bruke lovgivning til sitt eget beste, og hvis ikke husker helt feil, så er jo en ny lov opp nå som frikjenner russere fra ulike handlinger begått i Ukraina, hvis det er liksom ment å tjene da russiske interesser og landets interesser, og det pekes jo mot at det for eksempel da, kan være at du frifinnes fra massemord, eller som vi så i Butsja, og sånn, det vil komme mye mer av fremover.
Det som også er interessant å se er på en måte det som du sier, Sofia, altså det er jo ikke noe, det er jo i internasjonal politikk det sånn at noen sånn eureka-øyeblikk hvor på en måte to sider bare plutselig ser
sårene er leget,
sannheten,
man anerkjenner hva man gjorde feil, man ser den andre parten.
Ja. Ikke sant, og det er jo bare, det er jo BATNA som det heter i UD, altså Better Alternative to Negotiated Agreement, det er alltid sånn bittesmå sånne her, altså, forbedringer fra en status quo da, vi snakker om her, og min ukas anbefaling for et par uker siden, som var Bono sine memoarer, som jeg som gammel student i Dublin, jeg synes var veldig gøy å høre igjen, men det var en ting jeg hadde glemt, og det når han snakker om The Good Friday Agreement, som er en av de tingene som han tenker sånn at, som brakte på en måte fred da, i Nordland, inntil videre, og som er jo fortsatt kivinger der, men som han minnet meg om at det var bare så vidt det ble vedtatt I folkeavstemning. Han var jo blant de som prøvde å få til dette her, det ble jo Nobelpris av det, men likevel bare så vidt det ble vedtatt, også en annen pris som det ble Nobelpris av, men som ikke ble vedtatt, det var jo fredsavtalen som gikk til folkeavstemning I Colombia, som jo Norge var en del av. Mm. Så da kolumbianerne en gang ville ikke ha det, sant? Det som, hvis I den grad det blir en fredsavtale nå, I den grad folk blir involvert til å stemme og så videre, så vil det være knappe marginer som gjør om det blir vedtatt eller ikke, om det blir fred eller ikke. Altså dette vil være på vippen både fremover og 25 år frem I tid,
ja, Sofia. Jeg tror vi snakker som skjedde sånn der inne på. Vi snakker rett og slett om flere ti år, at det kommer til flere ti år, og jeg tror også det underliggende vanskelige spørsmålet for Vesten som vi må ta inn over oss la oss si at på en eller annen måte Russland trekker seg ut, og de bare sånn, vi tapte, dette var en feil. Mm. Vi må også tenke på hvordan får vi til en integrasjon med Russland, en fullverdig integrasjon med Russland. Ja. Hvordan passer vi da på at vi ikke kommer inn I en sånn mellom første og andre verdenskrigsstasjon, hvor Tyskland bare kommer tilbake igjen, ikke sant? Og blir helt ugelig, for det at man har... Vi greier ikke... En av tingene vi ikke fikk til etter andre verdenskrig var å integrere Russland fullt ut I Europa. Hvordan gjør vi noe med det, uavhengig av... Da ser jeg på deg, Anna. Men du hadde også oppe hånden.
Begge er hendene oppe og vifter, så bare det. Beklager, deilig. Ja, det akkurat sånn det skal være.
Og julegransene lyser, og
det lyser mer enn noensinne.
Nei, altså, jeg har egentlig et litt spørsmål. Altså, ja. Og det henger jo sammen med alt vi har snakket om nå. Og det er litt... En ting jeg har tenkt veldig mye på I det siste jo nettopp det med forhandlinger. Og jeg ikke en diplomat, jeg har egentlig ikke så mye erfaring med nødvendigvis som forhandlingsteori og sånt, men jeg blir ofte spurt, ikke sant, kan det bli en fredsavtale, når krigen ferdig, og så videre. Og mitt svar jo alltid at men det på en måte ingenting å forhandle om.
Mm.
Ikke sant? At det er, du har to parter I denne krigen som begge har krav som den andre aldri vil gå med på. Men da lurer jeg bare litt sånn på dere, fordi jeg tror jo det litt sånn viktig, det mange som lurer på det, og det ikke sikkert all helt skjønner hvorfor, ja, men hvorfor har du ikke samtaler, hvorfor har du ikke freds, liksom, hvorfor ikke ting som skjer? Fordi folk bekymret, og det høye priser, ikke sant? Veldig mange vil jo at krigen skal slutte fort. Men da det jo noe med å prøve å forklare, men hvorfor det ikke går an, nummer en, å presse Ukraina til noen forhandlingsbord, hvorfor du ikke kan stole på Russland, hvorfor en pause en dårlig idé, for da kommer Russland tilbake, og de ikke sant, får bygd opp styrka. Men litt sånn, så spørsmålet bare, hva må til for gode forhandlinger?
Da kan jeg bare ta på meg diplomathatten litt her. Det er litt deilig etter en del år, og så kan jeg for øvrig bare devaluere den hatten litt med å si at jeg stilte litt det samme spørsmålet selv til han som Dag Nylander, som forhandlet den freden I Colombia I sin tid på vegne av UD, ledet teamet der. Og så hadde han på en sånn live-forestilling, og så spurte han om hvordan man lager man egentlig fred I verden. Og så sa han, jo, man tar en bra ting, og så bare bygger man en liten bra ting, og så bygger man videre på det. Og sånn, litt som deg, Erik, du jobbet et kvarter I UD og har lagd en karriere på det etterpå. Men I det kvarteret da, eller 10 år, så rakk jeg å jobbe en del med Balkan, og blant annet vi nevnte Kosovo, altså Kosovos uavhengighet. Og hva var løsningen der? Så, som Sofie sier, at nå det igjen, er det kivinger, det blusset opp igjen, og det vil nok fortsette å gjøre. Men hva var løsningen der og da? Jo, den litt sånn sure Serbia, som Ketil sier, de kikket over nabogrensen, så ja, disse landene som med I EU, de har jo finere biler enn oss, og de har jo finere klær enn oss, og det jo det Russland, jeg oppfatter det, min tolkning av Putin, det han aller mest redd for, egentlig mer redd for EU enn NATO, sånn sett, han redd for at Ukraina som en sånn buffer mot Russland skal på en måte ja, få en litt mer da, fred og frihet og økt levestandard, og det det fine med EU, at de kan tilby sånne, I bytte mot et eller annet politisk, så får du noe økonomisk tilbake.
Det vel en grunn til at de stjer bare vaskemaskiner og sånn bra
I
Ukraina.
Ja, og soldatene som går inn I Ukraina sier, oi, hei, her har de jo det her bedre, kanskje vi skulle ønske å ha det sånn også. Og så gjorde det EU gjorde at de lagde en, når de skulle anerkjenne Kosovo, så fikk de ikke alle landene med på det, for det mange land som har separatistbevegelser, Spania for eksempel.
Spania nekt og som fun fact, de nekter å anerkjenne Kosovo når de spiller fotballkampen I. Sånn kosovosk territorie. De sier ikke sånn land, de vil ikke bruke flagget.
Ja. Men det litt maskespill, fordi at det som da EU gjorde var at de gikk inn med en sånn stor politioperasjon, Europol Kosovo, som jo da som var en sikkerhetspolitisk operasjon, hvor da alle EU-landene var med på den. Så ikke alle EU-landene var med og anerkjente Kosovo, men alle var med på operasjonen. Og med andre ord, altså man sånn politikk da. Det ser veldig grisete ut, det aldri elegant, men det funker, og det er noe som EU-tilhenger her. Det er den måten man må få til ting på, og russerne på et eller annet vil økonomien spille inn her, at man, du kan selge inn demokrati så mye du vil, men ikke sant, og det jo liksom det med kineser nå, hvis ikke du klarer på en måte at du skal få det økonomisk bedre, det henger sammen med at du skal få lov til å snakke friere.
Man kommer liksom, men du kan jo ta en litt mer sånn dyster, sant? Altså, det som du sier, Sofie, det faglig interessant, sant? For det her handler jo om hvilke forklaringsmodeller ulike, sant, jurister og folk som studerer internasjonal politikk og folk som studerer historie, ofte litt sånn ulik vinkling på ting. Og i Ukraina-krigen så er det ingen tvil om at historikerne er jo de som står, altså hvis du har hørt sånn som Anne Applebaum og Timothy Snyder har jo sagt dette hele tiden, Russland er bondkjip, de har alltid vært det, russiske staten er 20. århundrets mest effektive drapmaskin, og at de gjør dette burde ikke overraske noen, og det er lite vi kan gjøre for å stoppe det. Sant? Så der har du liksom, de har en sånn lang forklaring. Og så har du mange som da har korte forklaringer, sånn, ja, nå kan vi forhandle litt, og vi kan tilpasse oss. Og hvis du jobber i UD, så hjelper det litt å si liksom at, ja, det finnes visse historiske utviklingslinjer vi kan gjøre lite med. Men samtidig så tror jeg i hvert fall i Russlands tilfelle, så tror jeg faktisk den forklaringen har en viss kraft. Altså, hvor mange mennesker har den russiske staten drept? Sant? Altså, det er jo, tallet der varierer jo, sant? Men altså, vi snakker jo om 20 millioner pluss. Ingen rettsoppgjør, ingen har blitt stilt ansvarlig for noe. Hvorfor i all verden skal noen stilles ansvarlig for en liten krig i Ukraina som ikke har drept i nærheten av så mange mennesker som de har drept tidligere? Og der går jo den store fordelen for russerne opp imot oss, det at de er villige til å tåle enorme tap av menneskeliv. Det var sånn de vant til 2. verdenskrig. De kaller det jo bare for kjøttkvern, sant? Så de bare kjører inn folk. Men nå har de jo møtt på en fiende som er omtrent sånn som Vietnam var. De sier, altså han, vietnamesiske general, ble spurt liksom, hvor lenge dere er villige til å kjempe mot amerikanerne, så han 50-100 år mot endelig seier. Ukraina er jo der, sant? Det handler om deres eksistens, deres stolthet, hele deres nasjonale identitet er investert nå i dette spørsmålet.
Og det er Europas nest største her.
Nettopp. Og de har, men det er jo viljen til at, altså et europeisk land vil jo aldri tålt, så det er bodybag-faktoren. Vi vil jo forhandle etter 10 døde, så hadde jo vi fått panikk. Men Ukraina er jo ikke der, og det er det som er nok den største undervurderingen fra russernes side. De har møtt en, liksom en motstander som er tåler like mye lidelse. Altså den lidelsen som er der, den har jo ikke vi kan ikke fantasere engang om, ja, altså, hvor enorm den er, ikke sant?
Ja, altså, jeg tenkte på det liksom når mine lille pislete radiatorer gikk, at det er ikke synd på meg, for i Kiev nok så er folk å hutre uten, de har ikke hatt varme, de har vært utsatt for elektrisk terrorisme, ja. Hvor målrettet ta ut strømforsyningen i en bitter, bitter kuldetid etter flere måneder med krig. Og jeg tror det som har preget, det som jeg kommer til å huske mest i år, jeg tror jeg har sagt det før, men den dagen Russland gikk inn i Ukraina, så var det på dagen 80 år siden min bestefar ble fanget under 2. verdenskrig. Det var så googlet, liksom, det er en sånn fangeregister, fanger.no, hvor de har fangepapirene til veldig mange av de norske som satt i forskjellige fengsler under 2. verdenskrig. Og jeg var liksom innom, jeg lå liksom i sengen min og liksom så på disse bildene på CNN, og så googlet jeg det av en eller annen grunn, så gikk jeg, for jeg tenkte jo på ham en gang, så gikk jeg inn og så, og da hadde de fått mer av hans fangepapirer, inkludert bilder av han. Jeg har aldri sett bilder av han på den alderen før, som var de bildene de tok av han da han ble tatt inn i Møllergata 24. Og han lignet så på lillebroren min, men som er den samme alder som han var da. Det slo meg bare sånn, det var liksom det jeg tenkte på i morgentimene, at nå er det mange unge gutter som må ta noen veivalg om, sånn som han måtte gjøre, og mange måtte gjøre under 2. verdenskrig. Hvem skal jeg være i denne konflikten her? Hvilken person, hva er det jeg skal bidra med? Jeg vet ikke hva jeg hadde valgt selv, men det at så mange ukrainere har personlig vært sånn, ok, nei, jeg er egentlig universitetsprofessor, men nå lærer jeg å bli skarpskyter. Og det gjør jeg. Og det er veldig vanskelig, det er så sterkt å se på. Det er nettopp det, det er derfor for vår generasjon så kommer de bildene til å være alt, tror jeg. Og det er derfor vi kommer til å huske 2022 i mange, mange tider.
Noe av det mer absurde som har skjedd i år, Sofia, er jo for øvrig at din lillebror, som du nevner,
I militæret.
Og min sønn i militæret i samme avdeling. Mm. Og det oppdaget de på egen hånd. Og de begynte å snakke om noe USA-greier og viste til sin store søster og sin far. Så det var smått absurd. That's enough. Put down the mic.